Setshwantsho sa 15. Moshe o kgutlela egapeta. Exoda, kgaolo ya boraro, temana ya 11, le kgaolo ya 10, temana ya 29.
Moshe le ha ne a tshaba haholo, empa o ile a tshepa Modimo, ya ba o kgutlela egapeta. Ya ba morabo, Arone, o kgutla le yena. Ba re ho Faro, Modimo wa Israele o re o lokolle setšhaba sa hae se mo sebeletsa. Morena wa egapeta ya ba o re, ha ke tsebe Modimo oo, mme nke ke ka lokolla setšhaba sena gore se o sebeletsa. Ya ba Modimo o re ho Moshe, bolella Arone gore a nke lero la hae mme a le lahlele fatshe pela morena wa egapeta, mme lere le tla fetoa Noa. Arone a etsa ka mo a laelwang ka teng, mme morena wa egapeta a bona maatla a Modimo, empa a seke a etsa ka go ya ka kopo ya Moshe. Mme Modimo a etsa mehlolo e mengata go bontsha ba egapeta. Modimo a fetola metsi, madi, e le gore batho ba tlhoke seo ba senwang. Ya ba Modimo o otla egapeta ka dirorwana, monwang, ditsie, e ka sitena le ka sefako. Gwa ešwa diphoofolo, mme ba egapeta ba kula. Le ha go le jalo, morena wa egapeta a hana go lokolla ba Israele.